Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Sreda, 25. februar, u vestima dana. John Kerry, Srbija među zemljama na liniji vatre između Rusije i SAD. Amnesty International ocenjuje da je u Srbiji povećan pritisak na medije. Rusija preti prekidom isporuke gasa Ukrajini, sutra do 13 stepeni, oblačno sa kišom. U narednih pola sata između ostalog možete čuti ima li razloga za zabrinutost zbog Kerijeve izjave Ilija Vujačić, bivši ambasador Srbije u Americi.
Ja mislim da Amerika ima mnogo veće briga i mislim da je ovo bilo samo upozorenje da se tu ne vrši nikakva destabilizacija.
Korisnici kredita u švajcarskim francima odbacuju ponuđene modele Narodne banke Srbije Dragana Bajalović-Marković.
Ovim se samo donekle olakšava položaj dužnika u smislu da će im nešto manja rata biti.
Kakav se učinak može očekivati od zvučnih imena nekadašnjih visokih zapadnih zvaničnika koji su savjetnici vlade Srbije. Dva mišljenja, Vladimir Goati i Erik Gordi.
Izuzetno mnogo utiču na politiku, često više nego parlamentarci.
Nažalost, niti Strauss-Kahn, niti Rosenbauer nemaju takav uticaj kao što su se nadali u Beogradu. Gle je sve više u čisto profitnom sektoru.
Najpe pregled vesti i Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države smatraju da se čitav niz evropskih država, među njima i Srbija, nalaze na liniji vatre kada je reč o odnosima Vašingtona i Moskve, izjavio u Američkom senatu državni sekretar John Kerry.
Serbia, Kosovo, Montenegro, Macedonija.
Srbija, Kosovo, Crna Gora, Makedonija, druga mesta. Sva su ona na liniji vatre. U Srbiji je ostvaren napredak u istrazi ubistva istaknutih novinara, ali je pojačan pritisak na medije u procesuiranju ratnih zločina. Nije vidljiv veći napredak, a diskriminacija manjina i dalje postoji, ocenila je organizacija Amnesty International u izveštaju za 2014. Udruženje bankarskih klijenata Efektiva odbacila je modele Narodne banke Srbije za rešavanje problema kredita u švajcarskim francima kao nepovoljne i nedovoljne. Narodna banka Srbije utorak donela mere kojima obavezuje banke da višak sredstava naplaća jednostranim povećanjem kamata uračuna u prevremenu otplatu kredita, kao i četiri modela za lakšu otplatu stambenih kredita u švajcarskim francima. Optuženi za šverc narkotika Darko Šarić ponovio u specijalnom sudu u Beogradu da nema veze sa krivičnim delima za koje se tereti organizovanje šverca 5,7 tona kokaina iz Latinske Amerike u Zapadnu Evropu i da su mu sve optužbe montirane. Na početku svoje odbrane on tvrdi da se očekivalo da optuži ljude iz sveta politike, pre svega iz Crne Gore, jer tadašnja vlast u Srbiji nije bila u dobrim odnosima sa Podgoricom, a kasnije, kako je rekao, protiv tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića. Predsjednik odbora Skupštine Srbije za odbranu i bezbednost Momir Stojanović izjavio je da je upoznat da je za njim raspisana crvena Interpolova poternica po optužnici za ratne zločine nad albanskim civilima na Kosovu, dodavši da se nada da će država Srbija reagovati. Stojanović je 99. godine bio načelnik bezbednosti Prištinskog korpusa Vojske Jugoslavije. Dvojice imigranata koji su smešteni na klinici za neurohirurgiju u Nišu posle jučerašnjeg udesa kod Leskovca i dalje su životno ugroženi, rekao je direktor kliničkog centra Zoran Radovanović. Odbornici Skupštine grada Beograda proglasili su ruskog reditelja Nikitu Mihalkova, austrijskog pisca Petera Hanke i norveškog političara Thorvalda Stoltenberga za počasne građane Beograda. Moskva će se suočiti sa sankcijama Evropske unije ako proruski separatisti napadnu Mariupolj, rekao je francuski ministar spoljnih poslova Laurent Fabius, a ruski šef diplomatije Sergej Lavrov je uzvratio.
Mnogi ljudi u Kijevu i van Ukrajine žele da propadne mirovni sporazum na istoku te zemlje.
Generalni sekretar Amnesty Internationala Salmi Šeti izneo je ključne podatke iz izveštaja o nasilju u svetu u 2014. godini.
Our report this provides...
Naš izveštaj ima šokantne detalje o strašnom nasilju i povredi ljudskih prava nad civilima od Sirije do Ukrajine, od Nigerije do Gaze.
We've called it shameful.
Istovremeno, ruski Gazprom najavio ukidanje gasa u Ukrajini ako do 26. februara ne uplati unapred dogovorenu sumu. To bi kao posljedicu moglo da ima prekid snabdevanja gasom evropskih država preko tog gasovoda. Mađarski premijer Viktor Orban rekao je da treba osigurati što pre transport gasa iz Turske preko Srbije do zemalja centralne Evrope, uključujući i Mađarsku. Vojnici iz Čada ubili su 207 pripadnika ekstremističke organizacije Boko Haram u sukobima u blizini nigerijskog grada Garambo, nedaleko od granice sa Kamerunom. Najmanje pet malih bespilotnih letelica nadletelo je tokom protekle noći nekoliko poznatih lokacija u Parizu, javili su francuske radiostanice. Udovica 62-godišnjeg Čekah, koji je za vreme ručka ubio 8 ljudi u restoranu u Herskom Brodu, a zatim i sebe, prevežena je sinoć na psihijatrijsku kliniku pošto se nakon masakra zabarakadirala u kući u kojoj je na kraju policija provalila silom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se na vest da je američki državni sekretar John Kerry izjavio da se čitav niz evropskih zemalja, među kojima je Srbija, Kosovo, Crna Gora, Makedonija i druge, nalaze na liniji vatre kada je reč o odnosima Vašingtona i Moskve.
Moramo da se borimo za stvari za koje smo se uvek borili, za vrednosti za koje smo se borili. Nešto od toga će zahtevati vašu podršku kako bismo se osnažili i usredsredili na to gde je nužno učiniti promene. U mnogim slučajevima tome pomaže izgradnja demokratije, obrazovanje ljudi, izvlačenje iz vakuma koji postoji tako da ne budu uhvaćeni od strane ljudi koji će ih preobratiti i pretvoriti u ekstremiste. Sve ove stvari su važne, bilo da je u pitanju Srbija, Kosovo, Crna Gora, Makedonija, druga mesta.
Whether it's Serbia, Kosovo, Montenegro, Macedonia, other places, they're all in the firing line.
Sva su ona na liniji vatre. Gruzija, Moldavija, Pridnestrovlje. Mi pokušavamo da ubedimo ljude da ne tražimo nikakvu igru izazova sa Rusijom. Verujemo da Ukrajina može da postane kapija i istoka i zapada. Ne mora da bude deo jednog ili drugog.
Doesn't have to be a pawn between the two.
Bivši ambasador Srbije u SAD-u Ivan Vujačić Kerijevu izjavu tumači kao neku vrstu upozorenja da ne bi došlo do destabilizacije u ovom regionu. To bi moglo najviše da se odnosi upravo na Srbiju, kaže Vujačić.
Ako je mislio u smislu pritiska ili nekog, kako kažem, agresivnijeg diplomatskog stava Rusije prema ovom području, to bi vjerovatno tako možda moglo da se tumači, s tim što opet u tom slučaju čini mi se da je to više onda ono zemlja koja bi tu bila najviše identifikovana na toj liniji diplomatski vatra, se tako izrazim, je vjerojatno bila Srbija iz više razloga, od jedan od tih je što predsedamo mlači. Jer je vjerojatno bio sa slušanjem u Senatu i samo se govori o svim mogućim temama i naravno to je jedan, kako kažem, u velikom delu jedan ritualni hearing koji svi državni sekretari iz svih oblasti odlaze. U senatu je postoje različita pitanja. Ako je neko postavio to pitanje, on se na to osvrnuo ovako. Ali hoću da kažem, mislim da Amerika ima mnogo veće briga i mislim da misli da je ovo bilo samo upozorenje da se tu ne vrši nikakva destabilizacija.
Bio je to komentar bivšeg ambasadora Srbije u SAD-u Ivana Vujačića.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ocena o slobodi medija u Srbiji iz izveštaja Amnesty Internationala su očekivane, kaže za naš radio novinarka i dobitnica prošlogodišnjeg priznanja za etiku i hrabrost Danica Vučanić. Amnesty International navodi da je vlada u Srbiji pojačala pritisak na medije. Kao primjer i takvog stanja je uklanjanje sa vladinih sajtova javnih komentara u kojima je kritikovan odgovor vlasti na poplave u maju, a pojedinci su zbog toga prozivani na informativne razgovore u policiji. Naša sagovornica međutim podvlači da je pitanje da li će ovakve ocene imati efekta.
Nažalost, sve to završava na đubrištu političkih sukoba. Dakle, ni jedna od tih ocena, ne verujem ni da će ova Amnesty Internationala biti povod za jednu ozbiljnu debatu o stanju u oblasti slobode izražavanja. Dakle, sve završi u funkciji političkih optužbi. I to je ono što je tragično i onda se situacija ne pomera. Vi imate recimo, ja ne znam da li je to nerazumevanje ili odbijanje nerazumevanja, jednu za mene prilično ponižavajuću izjavu resornog ministra Tasovca, čiji je ključni posao da vama, meni i našim kolegama obezbedi ambijent u kome ćemo funkcionisati slobodno u skladu sa, ne samo sa pravnim, već i sa načelima kodeksa novinarske profesije, u kojem se on iz rugu truje novinarskoj profesiji, saopštavajući vesele vesti kako je donet pravni okvir i kako su usvojena tri zakona. Znate, mogu da navedem najmanje dva primera, počev od Ustava kao prvog primera, do ne znam promjena zakona o notarima, gde pravne regule nisu u skladu sa životom. Prema tome, ja mislim da pravne regule u sferi informisanja u ovom trenutku nisu u skladu sa onim što se dešava u našim profesionalnim životima.
Ono što najviše poražava u ovom izveštaju jeste da se po ko zna koji put ponavlja da Srbija nije rasvetlila ubistva novinara.
To što ubistva novinara nisu rasvetljena posle toliko godina, to govori o odnosu državnih institucija, neću namerno da kažem vlast, jer nije ova vlast samo u tome, odnosu države Srbije prema profesiji novinara, države Srbije prema slobodi izražavanja, jel? I države Srbije prema slobodi medija.
Sa Danicom Vučenić razgovarao Miloš Teodorović. Amnesty International saopštio je i da je 2014. godina bila katastrofalna za milione ljudi zahvaćenih nasiljem. Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava ocenila je da globalni odgovor vlada na nasilje, čiji su inspiratori bili i pojedine vlade i naoružane grupe, bio sramotan, prenosi Mirjana Rakela.
U istočnoj Ukrajini, gdje je više od 5000 ljudi ubijeno u ratu od prošloga aprila, stoji da su i proruski separatisti kao i vladine snage pokazale malo poštovanja prema civilima izloženim unakrsnoj vatri. Izvještaj navodi, u zonama sukoba gdje je red i zakon ustupio mjesto nasilju, česte su otmice, smaknuća i mučenja koje su počinile obje strane, proruski pobunjenici ali i dobrovoljački bataljuni službeno Kijeva. Niti jedna strana nije spremna, odgovorna je za takve zločine privesti pravdi, upozorila je Organizacija za ljudska prava sa sjedištem u Londonu. Amnesty International osudio je militantne napade u Afganistanu i Pakistanu, ali i kritizirao drakonski odgovor vlasti na prijetnje sigurnosti. Tako se Pakistan našao pod kritikama zbog ukidanja moratorija na smrtnu kaznu koja je ponovno stupila na snagu nakon što je u napadima Talibana na školu u Pešavaru prošloga decembra ubijeno više od 150 ljudi, mahom djece i učenika. U izvještaju se također upozorava na uspon militanata Islamske države i zločine prema manjinama. Navodi se da su naoružane grupe počinile zločine u najmanje 35 zemalja. Organizacija za zaštitu ljudskih prava kritizirala je i Vijeće sigurnosti UN-a jer se nije uspjelo nositi sa krizama i sukobima u Ukrajini, Iraku, Siriji, Izraelu i pojasu Gaze. Direktor Amnestija za Europu i Centralnu Aziju, John Dalhuizen.
Pet stalnih članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija trebalo bi se odreći prava veta u slučajima kada se radi o genocidu, masovnim zločinima i zločinima protiv čovečnosti, jer bi to odblokiralo mehanizme djelovanja međunarodnih institucija i organizacija.
U tom kontekstu izdvaja se slučaj Ukrajine i ruska prijetnja vetom, što onemogućava Vijeću sigurnosti da poduzme konkretne akcije u ukrajinskom konfliktu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Beležimo prva reagovanja na rešenje Narodne banke Srbije za kredite u švajcarcima. Bankarski klijenti smatraju da su ponuđeni modeli nepovoljni i nedovoljni. U prvom komentaru bivša predsjednica Komisije za zaštitu konkurencije Dragana Bajalović-Marković, koja je i sama korisnik kredita ove vrste, navodi da oštećeni ne mogu biti zadovoljni preduzetim merama.
Korisnici kredita nisu to zahtevali, korisnici kredita su zahtevali da se otkloni nesrazmera između onoga što su oni zaista dobili od banaka kada su podizali kredite i onoga što sada vraćaju. Korisnici kredita su zahtevali da se ti krediti koji su u švajcarskim francima indeksirani konvertuju u euro po kursu koji je važio na dan kada je kredit podignut, odnosno bio odobren. Ovim se samo donekle olakšava položaj dužnika u smislu da će im nešto manja rata biti. Međutim, kada uzmete u obzir da se rok otplate kredita produžava i da se kurs snižava samo za 5% u odnosu na zvanični, a da je kurs švajcarskog franka mnogo više porastao u ovih prethodnih nekoliko godina, onda je jasno da će korisnici kredita i sada plaćati mnogo više, odnosno da će bankama dati mnogo više nego što su dobile.
Narodna banka Srbije donela je mere kojima obavezuje banke da višak sredstava naplaćen jednostranim povećanjem kamata uračuna u prevremenu otplatu kredita, kao i 4 modela za lakšu otplatu stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima. Banke će u buduće svojim klijentima morati da ponude mogućnost konvertovanja stambenih kredita uzetih u stranoj valuti u euro, pa i kredite u švajcarcima, pri čemu će banke morati da ponude mogućnost konvertovanja tih kredita u euro po kursu povoljnijem za 5% i produžetak roka otplate duga za 5 godina. Jedna od mera je i da kredit ostane indeksiran u švajcarcima, ali da se iznos mesečne rate snižava za 20% ugovorenog iznosa u periodu od 36 meseci, a ukupan umanjeni iznos otplaćuje se u 12 jednakih mesečnih rata nakon isteka prvobitnog roka dospeća kredita. Ekonomista Mlađan Kovačević kaže da ono što je jedino pozitivno u ovoj odluci Narodne banke je da je ona konačno reagovala, a što se same odluke tiče...
Nešto će značiti, ne mnogo, na primjer to da se produžava rok otplate kredita, to jeste za neke ljude ipak važno, ali neće to baš puno popraviti situaciju ogromnog broja tih porodica koje su se zadužile. Ja mislim da je mogla jedna preporuka bude ili odluka da se kredit koji je uzet, na primjer, 2008. godine, da se sve to pretvori u dinarske obaveze i da se kaže da svake godine će Narodna banka naplatiti u dinarima, da pokrije stopu inflacije i da ima kamatnu stopu od 5-6%, 4% i da znači i u buduće samo otplate budu u dinarima, kao što to je na primjer u Češkoj ili kao što se to sad radi u Mađarskoj pa i u Hrvatskoj.
Prema podacima Narodne banke Srbije, krediti privredi i stanovništvu vezani za švajcarski franak iznose 1,1 milijardu franaka, od čega se najveći deo, 1 milijarda, odnosi na stanovništvo. Takve kredite ima oko 20.000 građana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
John Kerry, Srbija među zemljama na liniji vatre između Rusije i SAD. Amnesty International ocenjuje da je u Srbiji povećan pritisak na medije. Rusija preti prekidom isporuke gasa Ukrajini, sutra do 13 stepeni, oblačno sa kišom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Informacije o angažmanu konsultantske kuće bivšeg britanskog premijera Tonija Blaira vratile su na dnevni red temu stranih savjetnika u kabinetu Aleksandra Vučića. Blair nije prvo zvučno ime na listi gostiju iz inostranstva u Nemanjino 11. Prilog Ive Martinović.
Možda i više bure od dolaska francuskog ekonomiste Dominika Strauss-Kahna, koji se u svojoj zemlji brani od optužbi za krivično delo podvođenja i zloupotrebe žena, izazvale su vesti o saradnji vlade Srbije sa firmom bivšeg britanskog premijera Tonija Blaira, koja bi prema nezvaničnim informacijama trebalo da pomogne u formiranju stručnih timova u okviru kabineta Aleksandra Vučića.
Nije više Blair na političkom položaju zvanično, niti je Vučić na istom položaju kao što je bio ranije, ipak je prošlo dosta vremena.
Vreme o kom govori naš sagovornik, britanski ekspert za jugoistočnu Evropu Eric Gordy, vraća nas 15 godina unazad. Zbog tadašnjih odnosa, jedan deo medija, pa i onih zapadnih poput Guardiana, ne mogu da se ne osvrnu na činjenicu da su Vučić i Blair sada na istoj strani, uz podsjećanje da je sadašnji premijer Srbije za vreme NATO intervencije kao ministar informisanja otvoreno napadao britanskog političara i bio i recenzent knjige tadašnjeg partijskog lidera Vojislava Šešelja o Blairu uvredljivog naslova.
Znate šta je, Vučić je toliko promenio.
Ukazuje analitičar Vladimir Goati.
On je postao demokrata, verovatno će reći neko kasno, ja jedino kažem bolje ikad nego nikad.
Medijima sa istoka se pak takav u poslednjem potezu nije dopao. U najavi da će bivši britanski premijer u buduće savjetovati predsjednika srpske vlade, voditeljka provladine ruske televizije Russia Today na početku desetominutnog priloga podlači.
Yes, this Tony Blair, the one who bombed Belgrade.
Poznavaoci prilika ističu da ovaj medijski napad nije slučajan, na rusko nezadovoljstvo Srbijom je, kako podlači Eric Gordy, mnogo dublje od nezadovoljstva izborom savjetnika.
Rekao bih da je ruska vlada verovatno svesna toga da rizikuje gubitak uticaja u Srbiji, uglavnom zbog propasti Južnog toka.
Seriju o stranim savjetnicima poznatim imenima u vladi Srbije otvorila je ona o Dominiku Strauss-Kahnu. Za njim su u Beograd stigli i nekadašnji austrijski kancelar kancelar Alfred Guzenbauer i bivši šef italijanske diplomatije Franco Frattini, koji srpsku vladu savjetuju u oblasti eurointegracija. Vrhove vladajućih stranaka i vlada u svakoj državi po pravilu okružuju savjetnici koji su uglavnom u sivoj zoni, iza koje javnost saznaje ili omaškom ili pak u kasnijim memoarima. Reč je o ljudima koji, kako podlači analitičar Vladimir Goati,
izuzetno mnogo utiču na politiku svojim znanjem u pojedinim oblastima, pravilno nadmašuju političare.
Ekspert za jugoistočnu Evropu Erik Gordi pak ocenjuje da zvučna imena bivših profesionalnih političara u Nemanjino 11 imaju drugu ulogu.
Vlada traži nekakve veze u evropskim vladama da bi imali koga da lobira za njih.
Gordi pak dovodi u pitanje njihove domete.
Nažalost, niti Strauss-Kahn, niti Rosenbauer nemaju takav uticaj kao što su se nadali u Beogradu. Možda bi Blair imao, mada otkad je prestao da bude aktivan političar, on je sve više u, ajde da kažemo, uslovno čisto profitnom sektoru. Znači, on je došao u Beograd da skuplja koliko novac može.
Baš kao što njihove uloge, ali i pitanje finansiranja ostaju u sivoj zoni, tako i efekti njihovog rada javnosti nisu vidljivi. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Uloga inostranih savjetnika u kabinetu premijera Aleksandra Vučića podstakla je i vaše komentare, od kojih neke ovdje prenosimo.
Šta će nam onda Vučić?
Pita se jedan od naših čitalaca.
Nije da me ne zanima koliko sve ovo savjetovanje košta, kao što bih voljela da se uporedi cena koštanja i dobit za vladu i narod ove jadne Srbije.
Napisala jedna čitateljka na našoj web stranici, a tu još dodaje.
Svi se mi menjamo i svi imamo pravo na promjenu. Niko nema monopol na dobrotu i napredak, ali bih voljela da vidim bolje vaspitane upravljače sa boljim manirima, okružene sa manje lopova.
Pratite nas i dalje na Facebooku, Twitteru i naše web adrese slobodnaevropa.org.
Juče je na prištinski aerodrom sletao avion sa velikom grupom državljana Kosova koji su vraćeni jer nemaju potrebne papire za boravak u zemljama Evropske unije. Ta sudbina zadesit će sve one koji su otišli posle 2010. godine. Sa njima je razgovarala Amra Zineli.
Betim Uka iz Podujeva vraćen je iz Budimpešte. Kaže da ovo nije prvi put da je ilegalno emigrirao i da će ponovo raditi isto. Vratili su me iz zatvora. Ponovo ću da napustim Kosovo. Njegov otac Sahid kaže da je Betim napustio Kosovo u potrazi za boljim ekonomskim uslovima. Moj sin je otišao zato što ovdje nema perspektive, nema posla i nema ničeg. Iz Nemačke je vraćen i Nikola Mihajlović sa njegovom porodicom, inače iz Severne Mitrovice.
Pa vratili nas sve zato što oni kažu da je na Kosovo lepo, lepo stanje. Pa mi smo 2 godine tamo.
Među povratnicima bila je i Sanja Kuzmanović sa porodicom, također iz Severne Mitrovice, koja je 2 godine boravila u Švedskoj.
Stvari juče su nam banuli u stan, lepo nas pokupili, bez ikakvog obaveštenja kažu da nisu imali vremena i vratili nas.
Predstavnici nevladinog sektora na Kosovu zatražili su od institucije da poduzmu hitne korake kako bi se regulisala socioekonomska situacija u zemlji. To je u isključivoj odgovornosti vlade Kosova, dodaju oni. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli i Arton Konuševci.
Još jedna priča iz susjedstva. Dok na sudu Bosne i Hercegovine traje proces protiv Bilala Bosnića, optuženog za postrekivanje i vrbovanje ljudi iz Bosne i Hercegovine za odlazak na strana ratišta, naročito u one formacije bliske militantima Islamske države, u Velikoj Kladuši po 4. put napadnut je imam Selvedin Beganović. Beganović je i jedan od retkih koji je upravo Bosniću otvoreno poručio da prestane sa ispiranjem mozgova i slanjem bosanske dece u tuđe ratove. Imam je u nekoliko navrata napadnut i ozbiljno povređen nožem, a posljednji napad dogodio se dok ga je policija nadzirala. Napadači nikada još nisu otkriveni. Džanana Halimović.
Portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, Aleš Iljdadić.
Protekla 2 mjeseca, kad su zabilježeni prvi napadi pa sve do evo zadnjeg ovog napada, policija je u obradi imala preko 50 lica sa područja Unsko-sanskog kantona, no međutim još uvijek nam nije poznat niti počinioc, a niti stvarni motivi za izvršenja ovih napada.
Napadi su krenuli nakon što je Berdanović uputio otvoreno pismo vođi Selefijske zajednice Bilalu Bosniću, u kojemu je poručio da prestane s ispiranjem mozgova, te mu zamjerio što dok šalje djecu da ginu u ratovima u Siriji i Iraku, on u svom toplom domu uživa sa 4 žene. Ovim povodom u Bosni i Hercegovini se ne oglašava niko, niti je iko pružio otvorenu podršku Beganoviću izuzev građana ovog dijela Bosne i Hercegovine, koji jednoglasno staju iza imama i smatraju kako je vrijeme da se nešto poduzme.
Pa u svakom smislu osuđujem napad. Apsolutno sam protiv takvog jednog pristupa religiji.
Mene čudi da se to tako može dešavati na našem području.
Stoje li pripadnici selefijskog pokreta iza napada na imama, policija ne zna, mada kažu ne isključuju ni ovu mogućnost. Alešil Dedić.
Nismo striktno vezani samo za ovu vrstu sumnje, odnosno da se naša istraga ne vodi samo u pravcu dokazivanja da su to eventualno radili pripadnici selefijskog pokreta, kako je to navedeno i u medijima i od strane same žrtve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Godinu dana u Užicu traje akcija prikupljanja plastičnih čepova kako bi se pomoglo osobama sa invaliditetom. Akcija Začepimo predrasude u ovom gradu je potpuno uspjela, a najvažnije, školska deca su se, donoseći plastične čepove, zbližila sa decom sa invaliditetom, beleži Novka Ilić.
Začepimo predrasude, naziv je akcije koju je pre godinu dana pokrenulo Udruženje cerebralne i dečije paralize u Užicu, a najmlađi i najstariji Užičani su najzaslužniji, što je do sada prikupljeno oko 1,5 tone plastičnih čepova, kaže Čedomir Cicović, koordinator rada Centra za osobe sa invaliditetom. Akcija je uspela, a još nešto je postignuto. Čvršća veza između zajednice i osoba sa invaliditetom. Podignuta je ekološka svest građana, ali i osobe sa invaliditetom su postale prepoznatljive u gradu, dodaje Cicović, podsjećajući na godišnjicu akcije.
Građani su zbog naše inicijative, ali zbog svoje želje da pomogu, mala deca, ogroman broj školske dece su dolazili ovdje. Vi znate kakav smo ovaj mentalitet. Mi smo ovdje postigli, dali smo ljudima razlog da uđu tu i da preko tih čepova možda pomogne neke druge oblike saradnje. Mi smo postali prepoznatljivi, ljudi su ulazeći ovdje vidjeli da mi ovdje nešto radimo. To je odmah korak ka velikoj promjeni svesti. Osobe s invaliditetom koje nešto radi, nešto doprinose. Prikupljanjem i predajom ove plastike će nama poslužiti da razvijemo neku širu priču o preradi plastike. U domenu nečega što se sad često pominja, zove se socijalno preduzetništvo. Aktivno upošljavanje osoba s invaliditetom.
Mi nismo znali da postoji ta količina plastike oko škola, a deca su dolazila sa džakovima i balonima čepova i bili su srećni jer nešto pomažu, kaže Zoran Milovanović, inicijator akcije Poznati užički humanitarac, uz konstataciju da je najvažnije postignuto. Deca iz školskih i predškolskih ustanova su se približili deci sa invaliditetom. Ovu akciju treba proširiti na celu Srbiju, kaže Milovanović, dodajući da je akcija u Užicu krenula u vreme kada je ovaj grad bio bez pijaće vode i kada je bio veliki promet plastičnih flaša.
Želeo bi da iniciramo i da se proširi na celu Srbiju. Mislim da smo ipak učinili neki veliki pomak. Pogotovo ovo druženje dece koje dođu ovdje da donesu čepove iz predškolske ustanove i da oni upoznaju decu sa invaliditetom i shvate da to su deca kao i oni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
John Kerry, Srbija među zemljama na liniji vatre između Rusije i SAD. Amnesty International ocenjuje da je u Srbiji povećan pritisak na medije. Rusija preti prekidom isporuke gasa Ukrajini, sutra do 13 stepeni, oblačno sa kišom. I za kraj, poštovani slušaoci, još jedna vest. Više od mjesec i po dana od terorističkog napada na redakciju parijskog satiričnog nedeljnika Charlie Hebdo. Danas se na kioscima pojavio novi broj tog lista, drugi po redu od napada. Novi broj koji je štampan u 2,5 miliona primjeraka, od jutro se prodaje polako, za razliku od broja koji je izašao nedjelju dana posle napada i koji je bio razgrabljen. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.